كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شلوم مش الدير التخنو يتعب مي طهران مش عا أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بأسريم اللي فيها شعونها أولامي على قلك أتسار تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مش عاشش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها علمي عنها قل تشع عصار متريم بتادر 15440 كيلو هيرتز.
اتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساوت ها لبيان يو تل سات شلوش بي في لبيان هات بيرد. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד.
כאן קול דוד, למאזינים שלום. אנו פותחים את השידור של היום שלישי, 8 בדצמבר 2020. כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות. בנוסף, לתוכנית השבוע של היום, שנפתח בה את השידור.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות מחו באחרונה נגד התנהלות הממשלה וראש הממשלה בנימין נתניהו כלפיהם. פורום ראשי הרשויות המוחים זה זמן ממושך הצהיר כי ההפגנה התקיימה לנוכח המצוקה הכלכלית שרק החמירה עם משבר הקורונה. עשרות מפגינים באו לרחובות וקראו ממשלת ישראל שקרה אותנו. ראש הממשלה ביד אחת חתם הסכם וביד שנייה הפר אותו. המוחים צעקו יותר לא נקבל הבטחות על נייר. באו אמרו לנו תנו לנו צ'אנס. הם שקרו לנו. חוק קמיניץ ממשיך. יש הריסות בתים. יש הפקעות. חוק הלאום מתקיים. ביבי נתניהו, אתה הבטחת ושיקרת. המוחים פנו גם לראש הממשלה החליפי בני גנץ, כאשר אמרו גם לו יש אחריות אישית. 25,000 דרוזים וצ'רקסים הצביעו לך, ועכשיו אתה משחק אותה כאילו אתה האום? ראש המועצה המקומית דליית אל כרמל, רפיק חלבי, אמר בהפגנה כי על הדרוזים לשקול לחבור לרשימה המשותפת. אם מנסור אבאס מקבל כל מה שהוא מקבל, אם אחמד טיבי יכול לסגור עסקאות, אז גם לי אין בעיה להיות במשותפת. בתוך 5 דקות להצטרף לוועדת המעקב הערבי, אולי זה הפתרון. מאזינים יקרים, בהמשך המחאה הודיעו ראשי הרשויות לנתניהו על התפטרות קולקטיבית בתוך חודש אם לא יענו דרישותיהם. עוד נאמר ראש הממשלה נתניהו הבטיח, אבל לא אישר את תוכנית החומש לתקצוב היישובים הדרוזים והצ'רקסים, ולא הסדיר את מעמדם כאזרחים שווי זכויות. יושב ראש פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות ג'אבר חמוד הבהיר כי המאבק על הזכויות שלהם לא ייפסק. נלחם על הזכויות באותה נחישות שבה אנו נלחמים על ביטחון ישראל. לדבריו, הבטחות נתניהו נשארו על הקרח, היישובים שלנו התייבשו, וכשדרשנו לאשר את תוכנית החומש, זרקו לנו כמה שקלים ואמרו שנחכה לאישור התקציב. אנחנו סיימנו לחכות, עכשיו ראש הממשלה יצטרך להקשיב. נתניהו אישר 4.7 מיליארד שקלים למגזר הערבי, וכשזה מגיע אלינו, זה נדחה שוב ושוב. אמר חמוד בהפגנה דומה שנערכה בפתח משרד ראש הממשלה בשעה שהתקיימה ישיבתה השבועית של הממשלה. הגיע הזמן שנתניהו יבין, אנחנו לא בכיס שלו. לפני כמה חודשים פתחו ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות באותו המאבק, אבל הוא הסתיים בקבלת הבטחה נוספת, לכן בפורום נתנו למחאה כותרת של הבגידה שאינה נגמרת. עד כאן תוכנית השבוע.
כאן קול דוד, והשעה 3:30. למאזינים שלום החדשות וקרן תחילה. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף הביע שביעות רצון ביחס לתהליך המדיני בסוריה, והדגיש את תמיכת איראן במסע ומתן המתנהל במסגרת תהליך אסטנה. יועצו של מנהיג המהפכה האסלאמית עלי אכבר ולאית הדגיש כי החזקת המעמד של העם הסורי תרמה להתחזקות חזית ההתקוממות באזור וסיכלה את התכסיסים העוינים. דוברת משרד החוץ של סין קראה לוושינגטון לחזור להסכם הגרעין בהקדם ובלי תנאים מוקדמים. יושב ראש ועדת הבינוי והשיכון במועצת השורה האסלאמית אמר כי חל זינוק על הטיסות של החברות הזרות בשמי איראן. ונגיד הבנק המרכזי הודיע על השגת עודף במאזן המסחרי ב-1.5 מיליארד דולר במהלך 8 החודשים הראשונים של השנה הפרסית. הנשיא הנבחר של ארצות הברית ביידן בחר בגנרל בדימוס לואיד אוסטן כשר ההגנה הבא שלו. במדינת ג'ורג'יה אישרה שוב כי ג'ו ביידן נצח בבחירות במדינה. החדשות במלואן מכל דוד. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף הביע שביעות רצון ביחס לתהליך המדיני בסוריה והדגיש את תמיכת איראן במסע ומתן המתנהל במסגרת תהליך אסטנה. זריף התייחס גם לוועידת הפליטים האחרונה בסוריה והגדיר אותה כהתפתחות חיובית. זריף אמר את הדברים במהלך קבלת פנים לשר החוץ של סוריה פייסל מוקדד והביע תנחומים על מותו של שר החוץ הקודם וליד מועלם. זריף ברך גם את השר מוקדד על מינויו במקום השר המנוח והביע נכונות להגביר את שיתוף הפעולה עם סוריה בכל התחומים. ביחס להתפתחויות באזור קרא זריף לגלות אירנות ולהחליף דעות בין איראן, סוריה ושאר המדינות. مثل الدوسر اخوت شيل سوريا فيصل مقداد هبية عتين خميم بشمها نسيب بشار اسد بها امها سوري على انفلتو خلال شلها مدعن مخسن فخري زاده بها خلال قاسم سليماني كاشير هدا لايران على تميختها ممشيخت بسوريا شيني ايفيكت بطرور وبهك تسانا صرخوت شل سوريا تسيين لها فروت شي واشنطن شل واشنطن شي باوت لكدام اتها انترسيم هتسيونيم بايزور بهدقيش اتها انخشوت للخوم بطرور ولها كبير تشتوفة بيعولا اميران كديلها خزير اتها شلوم بهيت سيفوت لسوريا يعد سوشيال منهيجة مهبخاها إسلامية على أكبر ولاية هدقيش كي هخزكتها معاماتش لها أمها سوري تارمالي هتخزكوت خزيتها هتكموموت بايزور بسكلا إتها تخسسيم هاوينيم هايوعيتس لي منهيجة مهبخاها أمارتها دواريم بمحلاخ كبالات بنيم لسرخوش سوريا فيصل مقداد بطهران كأشير دان أمو على هكشريمها دوتس داديم بها هتبت خيوت بايزور ولاية نخيم على الموتوشل سار خوتس هكودم وليد معلم بهدقيش كي هخزكات هماعمات شلها أما سوري هكبيرة بخزكة اتصير هاتكم وموت بايزور بسكلا اتا تخسسيم هاوينيم ولايتي كرا لها كبارات شتوفها بعولا بين شتيها مدينوت والخزيك تكشريمها استراتيجيين كده لشمور علها انترسيم ها مش التفيم توخد قشا كي سوريا مسخيك التفكيد خشوف ومركزي بخزيتها تكموت أف شيش الماء مخير يكار عمزوت ممشيخة اتها مأباك من خيشوت لسكيل اتها تخسسيم هاوينيم بالشمور ألها قأبا بها تسموت دوبيرة مسراد أخوت شلسين هاو شينينج كارالي واشنطن لخزور لهسكيم هقرعين بهك ديم وبليت نائم مكدميم توخ ملوي أخريها هتخيبويوت بهسكيم وهسراتها امبارغو هموطال على إيران بتقوبا لدفراب شل سارخوت ساقرماني شيش تصورخ بهسكيم رخاب يوتير مي هسكيم هقرعين هيخاتوم أمراد ويرت مسراد أخوت شل سين كي سوقيات هقرعين ها إيرانيت هجيعة لتنائم خشوبين مؤود ويامتصاب مسباخ مؤود ورقيش لخن سين كوريت لخل هتزاديم لشمور على هسكيم دوخ هت مكدوت بهت خيبويوت بهت خشبوت بتنائيم كيامين بايزور هي كبعا كي الاف هشنويم بهت مروت بايزور ممشيخ هسكيم هقرعين لها ووت ناي لخل بترون مدني ودبلوماتي بايزور او ياخس لسوقيات هقرعين هيرانيت يوسف روش وعداتها بالنوي بها شكون بمعيس تشوراها إسلاميت محمد رضا رزاي أماركي خال زنوك على هاتي صوت شلا خبرو تزاروت بشمي إيران ما ملميد الكيشلونها أمبارغوها أمريكاني لدفراب نرشيما ألياء المسبار هاتي صوت بشفا أخوز دوخ خودش إخاد زوت أميرت شيلون التان لهاتي الأمبارغو على هاتي صوت بشمي إيران كموشي شؤفت لخاخ أرصوت هبريت لورها عفدة شي هاتيسا بشم إيران مش معه مسلول كتسار وتعيلة كالكاليت لخبروت هزاروت بنصف لا بتخون بها بتخوت شي مفتخا إيران اللي فيها انتونيم بتكفى من 23 بسبتمبر عد 22 بأكتوبر أخذ عصار 1094 صوت ناسو بشمي إيران نجيد هبنكها مركزية عبد الناصر همتي هدية الهسقات أودف بما أزانها مسخري بإخاد نيكودا 5 مليار دولار بشمونات خدشيم هاريشونيم شلها شناها إيرانية نخخيت 20 بمارس بأمار برئيون لتلفزيا إيرانية كيمئاز تخلات شنا استكام هيتسو بعشرين بشيشة نيكوداخ 5 مليار دولار وهيبوه استكام بعشرين بخمسة مليار دولار كيلو مرة ها ما أزان همسخري هسيج أودف شل إخاد نيكوداخ 5 مليار دولار نجيد هبنك مركزية سيين كي هما تراها عكريتشي هتسيف ترامب لعتسمو هيتالي أر إر ات هميشك هايراني أخ لو ألا بيادو بيخ ايت هجي هزمان شيها أم هايراني يكتوف ات هبيروت ما عود هتمروتا كالكاليوت مبسروت اليميم توفيم لفنينو. النسيح هنبخار شي رسوة بريت جو بايدن بخار با جنرال با ديموس لويد أوستن كي سار هاقنا هباشي لو كاخ دوخ بأتار بوليتيكو شي تستيت شلوشا قرميم هبكيئيم بانو سي أوستن كي هين بأبار كي روش هبكود هامركزي شل تسبع رسوة بريت بش مش قم مفكيدا كوخوتا أمريكانيم بإراك ام يؤشار منو يو بسينت أوستن يهيها شخور هاريشون بتفكيد. كموخن بايدن تصفوي لهدية على شورات من نويم نصفيم بممشلوها أتدي عود هالشبوع. بايدن يخريز بين هيتر على الخبرين با كابينت كابينت هبنيم بها كالكلا. بتوخكاخ مدينة جورجيا الشراء اتمول بابا عم هشنية اتوتسقوت هبخيروت لنسيقوت شي نقرخو بمدينة بشلوشا بنوفمبر وبخاخ اشرو اتنتس خنوش الهم ومادها الديمقراطي جو بايدن بعقبوت اتبعاء شي هيجيش كامبينها بخيروت شل عناسي هيو تسي دانان ترامب دارشو باه دارشو اسفرا خوزيرت شل لكلوت. خبرات هتروفوت فايزر لو تخال لسبك مش لوخ نصف وبو كموت مش معوتيت شل خسونيم لكورونا لفخوت عد خودش يوني او يولي زوت مشوم شيم دنوت اخيروت كانو مها خبرة اتمربيتها اسبكا كاخ دفخها اتون واشنطن بوست لفي قرميم همي قريم بد بريم لفي خخ تخنيت شي ممشال ترامب شي خريزة لها لها سيج منوت خسون نصفوت برات لخي مئة الف شكبار نرخشو قالوا لا له تأكيف وبخخ لأكيف ات مبتاعها خسون هنرخاف بمدينة قرمين بمشال هنخيش لها نسي ترامب اخيشو اتها دفوخ بمقبيل مبتاعها هتخسنوت هارشون بعلام لكورونا يوتسي لديرخ ببريطانيا كاشير 800 ألف تشافيم يكبلو اتمنات خسون هاريشونا لنقيف شل خبرات فايزر ها خسون كاخ بورسام ينتان بشتيمانوت بهفرش شل 3 شبوعات بها متخسنين يخسفو لمخسنين مبنيها كورونا 7 يمين اخري كبلات خسون هشني. أيو عيد صمش بطيلة مشلا هاي سيت أبي خاي من دلبلت هورا لسار لسار لبيتخون بنيم أمير أخانا لها تسيق مؤمد لمفكالها مشترى لبعدا لمنو يبخريم عد سوف خودش النخخي بمختاب شي شجير هايو عيد صمش بطيلة مشلا نختاب كي ندرش لفعول لهباءات مؤمد كي أمور بفنيها بعدا بيتوخ زمان كتسار بيوتير كموفان قم بيسيم ليف لأفدا شي خالفوك بارش نتايم مياز هستيما كي هناتها مفكال هكوديم مختفوش المندر بلت مجيا بتسل هراءات بقاتس لمنوت مفكال بمهروت هرؤيا بها مشني ليعيد سمش بطيلة من شلال يعنيين بلليين وريخدين أميت مراري أماركي هيو عيد سمشبطي أبي خاي مندر بلت اخليط على الهكامات فورم لمنئات شخيتوت شي هي تأمود برشا توفانوت هي جيئة بإكبوت هك هالكخيم ميتكي شخيتوت قدوليم في هافانا شي تصريخ لتأيل ات هالكخيم لتوفات منئة أمراه راري بخينس شي كترتو لجيتيماتسيا של מאבק בשחיתות השלטונית. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו היום. כשמדברים על הסנקציות הלא אנושיות של ארצות הברית נגד איראן, יש מי שחושב שאיראן מתקרבנת כדי להסיר את הסנקציות מעל תוכניתה הגרעינית. אך נושא הקורונה מסייע להוכיח את הצדק של הנושא. באחרונה רוב המדינות התחילו לעקוב אחרי קניית חיסון, וחלקן התחילו כבר את החיסון, למשל בריטניה. גם בישראל מתכוננים ליבוא ולחילוק של החיסון. אפילו הנשיא ראובן ריבלין הביע מוכנות להיות הראשון שמקבל את החיסון. לא ככה הדבר באיראן. כנראה באיראן אין הצעה לקנות חיסון. אולי יש מי שחשבו שהממשלה של איראן לא רוצה להוציא כספים לבריאות של העם. ואולי הם מקשרים את אלה ללחצים המרביים של ארצות הברית נגד המדינה. זה במיוחד מוצא חן בעיניים העוינות. אך דברי נגיד הבנק המרכזי מזימים את הטענות משורש. הוא חשף כי איראן ביקשה לקנות חיסון, אך לא הצליחה בגלל שלא יכולה לשלם עליו, וזאת בגלל הסנקציות. זה חלק מההשפעה הלא אנושית של הסנקציות שהוטלו על איראן בגלל פעילות הגרעינית האזרחית שלה. בעוד לישראל, לפי פרסומים בינלאומיים, יש פצצות גרעין, ואף היא לא חתומה על האמנה לאי הפצת נשק גרעיני, עם זאת לא מפריעים לה לקנות חיסון. נגיד הבנק המרכזי עבד אל-נאצר המתי אמר כי משום שקניית חיסון לקורונה צריכה להיות מערוצים רשמיים של ארגון הבריאות העולמי, ניסינו עד כה בכל דרך להעביר את מטבע החוץ הנדרש, אך לא הצלחנו בגלל הסנקציות הלא אנושיות של ארצות הברית, ונתקלנו במכשול אישור לשכת הפיקוח על נכסים בחו"ל, אופק. איראן היא חברה בקובקס, לפיו מותר להשתמש בנכסים המקופאים בחו"ל לקניית תרופות. לכן, כאחת הדרכים, איראן מנסה להקצות חלק מנכסיה המוקפאים בקוריאה הדרומית לקנות חיסון, אך נתקלת במכשולים. קוריאה הדרומית לא יכולה לערוב בשום פנים שהדולרים שיועברו תוך ערוץ יוטרן לא יוחרמו על ידי ארצות הברית. בניסיון אחר, איראן דרשה הלוואה מקרן המטבע הבינלאומית כדי לממן את פרויקט החיסון, אך הקרן מפחדת מאיומים ולחצים אמריקניים, למרות שאיראן זכאית לקבל אותה מפני אין אף מכשול כלכלי ומשפטי. עם זאת, הקרן לא מעזה לשים את הצעת הלוואה ההומניטרית לאיראן על שולחן חברי ההנהלה שלה. על אף כן, ממשיכה איראן להכין את הקרקע לאפשרות של חיסון. במסגרת זו הוקצו 1,000 מיליארד תומן לקניית חיסון הקורונה בתקציב של השנה הבאה. דובר משרד החוץ הודיע כי יש התקדמות במסלול קניית חיסון הקורונה והוסיף כי איראן חברה באמנת קובאקס, תוכנית גלובלית המנסה להפוך את חלוקת החיסונים בעולם ליותר שוויונית, ולפי הודעת משרד הבריאות, יש התקדמות במגעים לקניית החיסון. לפי הודעה רשמית, אתמול שני הובחנו 10,827 חולה חדש, וכלל החולים באיראן מקורונה מגיע עכשיו למיליון 51,374 בני אדם.
כאן קול דוד. מאזינים יקרים, והחדשות שלנו של היום, שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף קיבל את שר החוץ של סוריה, גם יועץ מנהיג המהפכה, אולי תקבל את שר החוץ של סוריה שבא לביקור ראשון בתפקידו כשר חוץ במחר באיראן. במהלך הדיונים עם הגורמים האיראנים הדגישו השיחות התנהלו על הדוק הקשרים ושיתוף הפעולה בין שתי המדינות. בתוך כך סין קראה לארצות הברית לחזור להסכם הגרעין ללא כל תנאי. גם ועל אף המלחמה והאמברגו האמריקני חל זינוק על הטיסות בשמי איראן. מאזינים יקרים, עד כאן תם שידורנו ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז לכולכם שלום ולהתראות.